Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Vreme je za vas, u kojoj zajedno rešavamo izazove koje sa sobom nosi rad online, odnosno rad od kuće. Ja sam Nikolina Andrić, homepreneur, i vodim vas kroz priče žena koje su odlučile da biraju i porodicu i karijeru svaki dan. Nije lako, ali vredi. Pa da počnemo. Dobrodošli u 63. epizodu podcasta Vreme je za vas. Današnja epizoda je malo drugačije u odnosu na sve prethodne. Dakle, danas nemam samo jednu gošću, već više njih, i to dosta više. Ako ste prijavljeni na moj newsletter, onda znate da ste prošle nedelje dobili poziv da učestvujete u kreiranju ovonedeljne epizode. Ovo je jedan specijal novogodišnji, pošto imamo još samo nedelju dana do nove 2020. godine. I želela sam da ovu epizodu kreiram zajedno sa vama i naravno sa mojim podcast asistentom Ljubicom. Cilj je bio da preporučimo one knjige koje su promenile vaš pogled na svet. Nebitno da li se radi o privatnom, o poslovnom životu, da li su u pitanju knjige popularne psihologije, biografije, roditeljstvo, drame, ezoterija, romani. Predloge iz raznih žanrova smo dobili. I zahvaljujući Ljubici, mom podcast asistentu, danas slušate ovu epizodu. Ja ću se pre svega zahvaliti svima vama koji ste poslali, snimili ovaj audio, koji su toliko sjajni da sam pomislila da su radio voditelji, čućete i sami. Hajde samo da spomenemo imena. Čućete Emiliju, odnosno preporuku knjiga od Emilije, Jovane, Sonje, Emine, Majde, Marije, Milane, Mire, Božice, Natalije, Ljiljane, Gordane, Ivane, Martine, Vesne, Željke i naših gošća koje su bile u prethodnim epizodama, a to su Vera Stevanović, Dragana Vasilijević, Jovana Perković, Marija Rajić, Marija Gajić, Ana Gord, Olivera, Jovan Šišić, Tijana. To su sve sjajne žene, knjige su savršene, naći će sigurno za svakog ponešto, u smislu da ćete se možda i prepoznati. Neke knjige su i meni vrlo omiljene i prirasle za srce u različitim periodima života. Mnogo sam srećna što ste se odazvali i učestvovali u kreiranju ovonedeljne novogodišnje podcast epizode i sigurna sam da će svi slušaoci uživati i da će se na momente zaista zamisliti nad rezimeom koji ste poslali u audio formatu, jer se tačno iz izlaganja koje ste poslali vidi koliko je ta knjiga uticala i zaista promenila vaš pogled na svet. Pa uživajte i pronađite vremena da čitate knjige u 2020. godini. Ljubim vas i grlim, želim vam srećne praznike i da se družimo i dalje.
Moje ime je Ljiljana Vidojković, a knjiga koju sam odabrala je Moć sadašnjeg trenutka od Eckharta Tolle. Nekako mi deluje prikladno, s obzirom na to da je kraj godine, da baš ova knjiga bude knjiga s kojom biste započeli sledeću. Ona je uticala na drugačiji način na mene, ne samo na promenu pogleda na svet, nego i na promenu iskustva tog sveta. Ova knjiga utiče na način na koji provodite svoj život i pojedinačno gledano na svaki trenutak vašeg života i kako se odnosite prema njemu. Jer se mi jedino i uvek nalazimo baš u tom sadašnjem trenutku, a naše misli imaju tendenciju da nas bacaju od prošlosti ka budućnosti i da onda propustimo taj sadašnji trenutak. A može nam se desiti da se zapitamo kud prođe ova godina, šta sam radio i da se sećamo recimo samo teških trenutaka. Eckhart na vrlo racionalan način, kroz praktične vežbe, objašnjava kako da doživimo i živimo taj sadašnji trenutak, kako da zaustavimo sopstvene misli koje nas stresiraju, često vode u anksioznost, i kako da intenziviramo srećne trenutke, kako da produbimo, da cenimo one obične trenutke kojih ima zapravo i najviše. Ja sam od toga počela. To mi je bilo nekako najjednostavnije. A ispostavilo se da nije jednostavno uopšte. Pa dok sam sa svojom porodicom, dok se igram sa detetom, da budem baš prisutna, da ne razmišljam o ručku koju treba da spremim. Ili dok sam sa prijateljima, da ne razmišljam da li sam nešto propustila na poslu. I baš u onim najjednostavnijim momentima kada ste sami sa sobom, da nekad zaista budete baš onako potpuno sami sa sobom, bez divljajućih misli. Takođe je važna stavka, ne postoji pitanje, ja mislim, koje možete da imate na ovu temu, a da se ona u knjizi ne nalazi. Ona je tako i koncipirana kroz pitanje koje su postavili ljudi koji su radili sa Eckhartom i njegovih onako jasnih odgovora. Tako da je na jedan vrlo prijemčiv način i praktičan način za svakoga koncipirana. Eto, ja se iskreno nadam da će na vas ova knjiga da utiče onako kako je uticala na mene i donela mi i više radosti, i više mira, i više kontrole. Srećna Nova godina!
Zdravo, ja sam Ivana Božić. Teško mi je bilo da se odlučim samo za jednu knjigu. Zbog toga što svaka knjiga koju sam do sada pročitala je za mene i bila jako važna, imala dosta uticaja, znači ostavljala utisak, dakle ne čitam bilo šta. Ali ako baš moram da odaberem jednu, eto recimo neka to bude knjiga Tonija Parsonsa Naše nezaboravljene priče. Ta knjiga je na mene uticala dosta jer sam je čitala baš pred kraj svojih studija žurnalistike kada sam ja sva onako bila važna, maštala o ne znam ja o čemu, da će biti to fantastično početi sa radom nakon studija, međutim knjiga je bila prilično osvešćujuća i kako se kasnije ispostavilo, zapravo bila neka vrsta vodiča za ono što sledi. Imam jedan omiljeni citat iz te knjige, pred kraj, znači samo, gde pisac kaže da muzika ne postoji da spase svet, već postoji da spase tvoju dušu.
Marija Rajić.
Da li imaš neku preporuku knjige možda ili neki blog koji pratiš a da je na temu SEO-a ili link buildinga ili nešto onako uže specijalizovano?
Da, što se tiče blogova, u suštini pretpostavljam da mnogo ljudi nisu baš suviše upoznati sa time šta je SEO i šta bi on mogao da sve implementira na njihov sajt. Preporučujem u tom slučaju da se okrenu Mozovom sajtu, MOZ i Ahrefs. To su istovremeno i alati koji se koriste često i koje i agencije i individualci koriste, ali imaju jako dobre sadržajne blogove i za one koji počinju da se bave SEO-om, a i za ljude koji se bave time i prosto su sada i seniori i žele nešto još novo da implementiraju. I ono što je bitno da ti sajtovi stalno prate nove trendove koji se dešavaju, koji su vezani za Google.
Ja sam Vesna Savić-Bugarski, volim da čitam knjige, da plešem, moje časove glume, a inače sam prevodila za francuski jezik. Knjiga koju bi danas izdvojila među mojim obavezno se vratiti knjigama je Kako preživjeti svoju porodicu. Autori su John Cleese, jedan od Pythonovaca, i Robin Skinner, njegov psihoterapeut. Obrađujući neke važne teme, kako biramo partnere, kako naše porodice utiču na nas, kako se ponašamo prema našoj deci itd., ova knjiga mi je otkrila zašto reagujem na određeni način u nekim situacijama, odnosno koje su to takozvane negativne emocije koje stavljam iza paravana. Ovaj deo sam prelazila po nekoliko puta, a u glavi su mi emocije išle od wow do ma šta mi reče, šta ti znaš. Svakako, ovo je samo jedan od zanimljivih delova, a ostale ne bih da otkrivam. Važno je da kažem i da ovo nije jedna suvopana knjiga i da su ozbiljne teme razbažene duhovitim opaskama i crtežima. Kako preživjeti svoju porodicu je knjiga koju ću sigurno bar još jednom da pročitam. Želim vam svima lep dan, uz vruć kakao i dobru knjigu.
Zdravo, moje ime je Marija, stojim iza online radnje Ariam Art Dekor. Nikolina, preporučila bih tvojim čitavacima knjigu Bog malih stvari od Arundhati Roy. Knjiga zaista ostavlja težinu u srcu i jasno ti pokaže kako je život komplikovan, kako se uvek dese stvari koje te obeleže i oštete, stvari na koje ne možeš da utičeš. Ali podsjetite baš na male stvari koje čine život magičnim. Arundhati Roy, kroz teške sudbine junaka ove knjige naterate da svet pogledaš dečijim očima. Ko je čitao Život je pred tobom od Roman Garija, primetit će sličnu dečiju logiku u knjizi Bog malih stvari, jer zaista je puno toga što možemo naučiti od dece. To je moja preporuka. Pozdrav!
Jovana Perković.
Znači, moja najomiljenija ikad knjiga svih vremena jeste Grof Monte Cristo. Nekako to mi je, to je knjiga koju sam se više puta vraćala, čitala sam je vjerojatno negde ono kao početak srednje škole, možda čak i kraj osnovne, pa sam je čitala negde ono u 20-ima pa u 30-ima, zato što prosto to je knjiga koja meni govori o tome da se sve može, ono kao da kad si uništen možeš da izrasteš, a sa druge strane te opominje na način da kad izrasteš pitanje je šta je to što te vodilo, da li je to neka mržnja, da li je to neka ljubav, da li je to neka ogorčenost. Znači, to je priča o rastu iz ničega i priča o padu iz svega. Tako da ima tu neku putanju, karakter ima tu neku putanju koja je meni, uvek me osnaži u smislu, ok, kad je teško mogu da ustanem i nastavim dalje, a sa druge strane mi daje onako da budem obazriva prema tome kada sam na vrhuncu, da li to radim iz pravih motiva.
Ja sam Željka Ljubojević. Knjiga koja je promenila moj pogled na svet je knjiga Brankice Damjanović Dobro je. To je knjiga koja je meni toliko puta služila u životu, koje sam se vraćala, koja je vrsta majlije, toliko jednu dobru energiju nosi da sam je rado i poklanjala. Knjiga koja mi je bila inspiracija, koja me probudila, koja je zaista nešto posebno u mom životu. Dobila je posle i nastavke, ne bih ovo mogla bez tebe, rukopis moga brata, i rekla mi je volim te. Svaka od tih knjiga je zaista odlična i svaka je pisana u istoj formi, ali ta prva knjiga Dobro je nešto posebno. Ona je nekako, uz nju sam, mogu reći, doživjela svoju životnu renesansu.
Zdravo, ja sam Natalija. Zahvaljujem ti se, Nikolina, na pozivu da gostujem u tvom podcastu. Baš lijep novogodišnji poklon, hvala. A sad da naglasim. Ovo nije knjiga, ovo je priručnik. Put umjetnika od Julie Cameron. Nešto što do sada se nisam susrela sa takvim štivom, prelijepo, pitko, radi, znači sigurno radi, svi alati koje potrebiti iz te knjige radi. Bilo da se vezano za posao, za umjetnost, za bilo šta. Knjiga koja otvara i proširuje granice vaše svijesti. To je nešto što bi jednostavno izašla na ulicu i svima dijelila da je pročitaju. Toliko sam oduševljena time i mislim je proučavati do kraja života.
Ana Marko.
Preporučit ću knjigu, mislim da je to stvarno jedna najbolja knjiga koja stvarno govori o procesu pisanja, to je Anne Lamott, Bird by Bird, se zove knjiga, u tome što ona kaže, ali to stvarno jeste tako, sedneš da pišeš, da boli te mali prst, pomisliš da imaš rak kostiju, i da počneš da googlaš koji su simptomi okoštavanja, ne znam nija čega, onda provedeš pola sata tu, onda zoveš lekara, ideš na YouTube, tražiš vežbe protiv carpal tunnel sindroma, zoveš dečka, kukaš kako ti nije dobro, i onda je prošlo 45 minuta, aha, čekaj, knjiga, pisanje, vratiš se sa stav.
ali da li postoji neka u tvom slučaju u kojoj se vraćaš, koja, na primjer, li si je čitala više puta u različitim periodima života?
Meni nije teško ni malo.
Stvarno?
Ja imam taj problem gdje ja volim da rangiram stvari u svojoj glavi. Aha. Često, i onda ja imam spremljene odgovore na milion nekih nebitnih tema, jer sam na foru, ako neki put neko bude uperio pištolj meni u glavu i rekao, koji ti je omiljeni film sa Kate Blanchett, razumiješ? Moraš da imaš odgovor. Šalim se. Imam naravno omiljena, moja, da kažem, nije mi omiljena knjiga, omiljena knjiga mi je Gospodar Prstenova iz nekih ličnih razloga, ali knjiga koju se vraćam uvek i knjiga koja je meni možda najviše pomogla na tom teškom putu i pronalaženja sebe i automatski pronalaženja toga čime želim da se bavim, je knjiga doktora Wayne Dyera, zove se Magija života. Inače, Wayne Dyer je jedan od mojih omiljenih pisaca, ali ova knjiga, možemo nas 20 da priča istu priču, ali ja ću čuti samo jednu osobu, jer će mi ona reći to u pravom trenutku na pravi način. Situacija kako sam ja došla do ove knjige jeste da je, sam bila kući, moja majka je čitala tu knjigu i ja sam pogledala i rekla kako je ovo self-help, mislim, kako je ovo self-help glupost, na što ovo liči, šta to čitaš. To je bilo to. Dve godine kasnije, za Božić smo kod nekih prijatelja, jedna prijateljica kojoj ja dosta verujem, koja meni dosta pomaže na mom putu, meni kaže, jao, ajde da ti dam jednu knjigu da pročitaš. I ona meni daje istu tu knjigu. Ja čitam tu knjigu i čitam je i sva sam neverovatno šokirana koliko, kako mi se ta knjiga obraća, koliko govori o životu, o tome kako da se ponašaš u određenim situacijama, kako ne možeš da očekuješ od drugih ljudi da te poštuju ako ne poštuješ sam sebe, o tim nekim emotivnim granicama, prosto o životu globalno. Ja razmišljam kako mi je poznata ta knjiga i poznata mi ta korica i gde sam ja to videla, i ja se setim kako sam ja pre dve godine mojoj majci rekla kakvu to glupost čitaš. Zato što ja nisam bila spremna da ja tu knjigu uzem od nje, ali sam dve godine kasnije bila spremna da tu knjigu uzmem od te druge prijateljice. I fenomenalna stvar vezana za tu knjigu Wayne Dyera jeste da ja nju danas čitam onako povremeno. Muči me neki problem danima i ja uzmem tu knjigu i otvorim je onako na random i svega mi, ko mi veruješ ili ne veruješ, bukvalno na toj strani on kao da meni odgovara da mi reši ovaj problem. Znači, knjiga koju ja nju sam čitala 10 puta i ja sam 10 puta našla nove odgovore na nove probleme, na nova pitanja koje nemam kome da postavim, tako da je to neka knjiga koju ja mislim da ću do kraja života čitati ponovo i uvek ću imati nešto novo da čujem iz nje.
Ćao svima, ja sam Jovana Majoli. Imam čast ovom prilikom da podelim sa vama naslov knjige koja je na mene ostavila veliki utisak. Naziv te knjige je Nema opravdanja, pisao je Brian Tracy. Ova knjiga je meni negde na lak, zanimljiv i jednostavan način otvorila oči pred tim da smo mi jedini koji nešto možemo u svom životu da uradimo. Da smo mi jedini koji nešto možemo promeniti i do čekanja da se nešto samo promeni nema ništa. Sada ću vam pročitati kratak odlomak iz ove knjige. Prvo pravilo uspeha je jednostavno. Protarajte sebe sa ostrva opravdanitisa. Okanite se opravdanja. Latite se posla ili odustanite. Ali nemojte se opravdavati. Ne upotrebljavajte više svoj neverovatni mozak za razradu, racionalizacije i opravdanja za neaktivnost. Uradite nešto. Uradite bilo šta. Pokrenite se. Ponavljajte sebi. Samo od mene zavisi hoću li uspeti. Eto, toliko od mene. A sad nađite knjigu i bacite se na čitanje, jer što bi Brian Tracy rekao, nema opravdanja.
Zdravo svima. Moje ime je Martina i bila mi velika čast kada me Nikolina zavolila da proporučim neku knjigu koja je na neki način promijenila moj pogled na svijet, bilo da je to privatni, poslovni, roditeljski, i moram priznati da sam se dobro zamislila. Kao osobu uglavnom su me oblikovali situacije kroz koje sam lično prolazila ili uz meni bliske ljude. Mogu reći da knjiga koja je definitivno ostavila jak utisak na mene dok sam je čitala, i to od prve do zadnje stranice, jeste Lovac na zmajeve Haleda Hoseinija. Ta knjiga me natjerala da sagledam dubinu u odnosu koji gradim s ljudima oko sebe, da male, jednostavne i svakodnevne stvari kojima smo okruženi i koje obično uzimamo zdravo za gotovo, posmatram s više zahvalnosti, ljubavi i empatije, i da su one sve samo neobične. Naučila sam da još više cijenim grad u kojem živim i ljude koji me okružuju. I na kraju, ono što se provlači kroz sve ove redove, da je veoma važno da sebi oprostimo ukoliko iz dana u dan nosimo teret neke lične krivice i da nastavimo dalje kroz život.
Vera Stevanović.
Negde da kažem i na sreći i na žalost, trenutno ono što se čita uglavnom je vezano za biznis, ali mi smo tu doživjeli otkrovenje da su i te knjige, kako da kažem, zaista, njih bi svako trebalo da pročita, one uopšte se ne tiču, one se tiče u principu, su jako i životne i vezane su i za, kako da kažem, mnoga polja koja čovjek mora da popravi da bi uspješno radio biznis. Mislim, sa te strane, tako da su sad literatura kojom se bavimo je uglavnom usmerena na posao, ali o tome već svi pričaju i eto, idite prosto sa finesima izdanja i vidjet ćete, stvarno ne možete, svako ko želi da unapredi nešto vezano za biznis, mislim da tamo može da nađe naslove koji će njemu da odgovaraju. A van toga, knjiga Derviš i smrt, nešto što, eto, mislim da nema period života gde ne volim da se vratim, nemam ni objašnjenje, to je neka kako, svako ima neku hemiju sa nekom knjigom, eto, meni je ta knjiga, naravno, ja sad više nemam vremena da nju pročitam od početka do kraja, ali prosto nekada mi znači samo da otvorim neku stranicu i nekako se ponovo u njoj pronađem neki svet, neko možda i objašnjenje, odgovor na neko pitanje koje, eto, baš tad me muči. Mislim, rekla bih, eto, ako je privatno, to je ta knjiga, a kažem poslovno, da ne zvučim izlizano, to su sad svi ti naslovi koji su trenutno hit, ali nemojte da imate prema njima zato što su hit kao neku, da mislite da je to da neko kao bla bla. Mislim da su one baš i praktične ako čovjek hoće da ih primeni, da li je to Gary Vee ili Napoleon Hill ili Tony Robbins, dakle sve te knjige su stvarno sjajne, čak eto to i čitanje više prepuštam suprugu, nekad on ima više vremena pa on meni bukvalno njih prepričava, zajedno pokazuje mi te najbitnije delove u kojima se i mi inspirišemo, tako da te su knjige stvarno danas za biznis zlatne i mislim svakome bih preporučila koga uopšte zanima nešto vezano za moderno poslovanje da ih čita.
Majda, ćao. Ja bih vam preporučila knjigu Jordana Petersona 12 pravila za život kao protivotrov za haos. Knjiga upravo govori o neverovatnim i beskonačnim potencijalima svakog ljudskog bića. Nemojte odustajati, radite na sebi, nikada nije kasno, samo napred, hrabro. Svima želim sreću novu godinu i sve najbolje.
Dragana Vasilijević.
Kao filolog rusista, svakog ruskog klasika sam čitala više puta. Iz ličnog interesovanja kao lektiru u školi i kao gradivo na fakultetu. Međutim, ne bih sada pričala o tome, spomenula bih dve knjige koje su na neki način uticale na mene, da tako kažem. Prva knjiga je Tihi ljudi, autorke Susan Cain. Ona govori o razlikama u tome kako razmišljaju, kako se ponašaju ljudi, u zavisnosti od toga gde se nalaze na skali introvertnost, ekstravertnost. Kada sam čitala ovu knjigu, konačno sam razumela sve što mi ikada nije bilo jasno o ljudima i reakcijama. Baš jedna fenomenalna knjiga. I izdvojila bih knjigu Bogati otac, siromašni otac Roberta Kiyosakija. Knjiga je napisana onako da je za širu publiku i na prvi pogled možda i ne deluje toliko ozbiljno. Međutim, kada sam pročitala ovu knjigu, stekla sam nekoliko uvida u svojim financijama. Promenio mi se način razmišljanja. Počela sam na drugi način da posmatram kretanje novca. I u narednih nekoliko mjeseci mogu da kažem da su mi se prihodi povećali za nekih 30-40%.
Da, samo što si, odnosno, samo zbog toga što si obratila pažnju, verovatno.
Obratila sam pažnju i videla sam kako neke stvari koje on govori u smislu kompanija, u kontekstu velikih biznisa, ja zapravo mogu da primenim na svoj mikrosvet. To jest, na koji način ja mogu da radim ne više, nego pametnije.
Zdravo, moje ime je Emina, tačnije Emina Bećer-Spahić i zadnje 23 godine moga života živim i uživam u Sarajevu. Obzirom da volim puno da čitam i knjige smatram, kako bih ja to rekla, okeanom znanja, mudrosti, ljubavi, zabave, inspiracije i svega na šta pomislim, malko sam u dilemi. Kako izdvojiti baš samo jednu knjigu, a na prvu bih mogla nabrojati barem 10 kojim se stalno vraćam i koji su moja inspiracija. Jako me inspirišu pisci kao što su Mandino, Carnegie, dr. Joe Dispenza, dr. Kenan Crnkić, Robin Sharman i još mnogi drugi. Pa od ovih knjiga koje su mi stalna inspiracija i koje sam više puta pročitala, mogla bih na primjer izdvojiti knjigu od Robina Sharma pod nazivom Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. Interesantna priča koju ćete pročitati u jednom dahu i u kojoj se svakako svako može prepoznati. Ono što je glavna nota i poenta ove knjige je šta znači to kada se izgubimo u vrtlogu života. Šta je to kada zaboravimo na svakodnevne male radosti koji nas čine sretnim i ispunjenim. Po meni je odličan vodič sa preporukama kako da živimo sada i ovdje i kako da prestanemo brinuti o stvarima koje su prošle, jer ih svakako ne možemo promijeniti. Kako da prestanemo brinuti o onom što tek dolazi. U svakom slučaju, poučna priča, korisna, sa puno preporuka kako da se mijenjamo i kako da uživamo u životu. Ono što često zaboravimo je to da je vrijeme prolazno i da teče i da se ne može vratiti. Jedna sjajna metafora kaže: vrijeme nam klizi kroz prste poput zrna pijeska i nikada se ne vraća. Sjajan putokaz i smjernica da zastanemo i da se pitamo kako živimo svoj svaki dan, kako koristimo svoj svaki trenutak, uživamo li u životu onako kako možemo. Jer ovo sad je samo sad i više se neće vratiti niti ponoviti. Nadam se da će vam ova knjiga biti od koristi kao što je bila meni i da ćete uživati, da će vam biti inspiracija da promijenite život nabolje i da uživate u svakom datom momentu i trenutku koji imate.
Marija Gajić, Reinventing Your Life. Autori su Young i Plosko, doktori psihologije, koji govore o tim šemama koje naravno vuku korene iz djetinjstva i koje utiču na naše reagovanje na impulse iz okoline, da kažem. I tek kad sam i to prošla i povezala, onda sam shvatila sasvim do kraja Nevu šta je to zapravo response.
Spominjala si više puta Nevu i rekla si mi prije nego sam počela da snimamo da ti je njena knjiga definitivno preporuka, odnosno da će biti preporuka za naše slušalce, ali si spomenula da imaš još jednu knjigu, jel, koje se vraćaš i koja je uticala?
Ne. Ja sam spomenula sam već na početku ovu knjigu za psihologiju, ovu Reinventing Your Life. Da, a Nevin kurs preporučujem. I pošto mi se dešava, recimo, pa posljednjih godinu dana, možda malo manje, da me često, posebno što sam i držala neke radionice o osnaživanju žena i za nezaposlene preko zavoda za nezaposlenost i tako dalje. I volim da govorim javno i da motivišem ljude, ali često mi se dešava i da me ovako privatno kontaktiraju i pitaju i sve češće. Ja obično ne znam odakle bih krenula i znate kada u drugome vidite mnogo toga gde ste vi nekad bili. I za mene najbolji način da bilo ko bilo šta počne da skine Nevin e-book i samo da ga pročita, ili gomilo ima ona blogova na sajtu isto kreiranje uspeha, da prosto kada ovladate iz e-booka tom terminologijom, bolje ćemo se razumeti. Jer jednostavno, ti, kao što sam malo pre objašnjavala šta je razlika između reakcije i responsa. Znači, na primjer, tako nešto. I rad na sebi je bolan. Boli jako. Znači, jer izbacuje nas iz komfor zone, to jest iz zone komfora, izbacuje nas iz navike, mijenja nas.
Moje ime je Sonja Hadžinešić i ja sam izdvojila 3 naslova koji su, ono, kada se osvrnem, bili dovoljno inspirativni za mene da sam tad nekad u datom momentu poželela i očigledno bila spremna da pokrenem te neke nove svetove u sebi. Logično je da knjige koje su najviše uticale na mene jesu one koje su mi i najviše pomogle u onim segmentima života koji su negde na vrhu mog vrednosnog sistema. Pa tako, krećemo 2001. godine od naslova koji kaže Formule ljubavi doktora Zorana Milivojevića i ova je, to je knjiga koja me ono ozbiljno protresla i naterala da sagledam i revidiram dobar deo svojih, pa svih svojih dotadašnjih uverenja. Kako je preporuka autora da se ono preiščitavanja najpre uradi test koji je na kraju knjige i tiče se zapravo naših uverenja o ljubavi, a znamo ono da naša uverenja imaju moć da oblikuju našu realnost. Ja sam bila najpre ono iznenađena, a boga mi je šokirana količinom svojih zabluda o ljubavi. Pretpostavljam da ne treba ni da naglašavam da je i moj ljubavni život tih godina bio ono potpuno u skladu sa mnom tada, negde ludi, zbunjujući u najmanju ruku. Međutim, ispostavit će se da sam čitajući te formule ljubavi i baveći se sobom sa velikom, onom neverovatnom lakoćom usvajala korigovane verzije, one iz knjige i iskreno sam osjećala da sam kao na pravom putu. Prosto ne pamtim da sam se brže saživela ono sa nečim potpuno novim i toliko različitim od gotovo svega u što sam do tada verovala. Menjala sam se, osjećala sam da se menjam bez zadrške. I danas duboko verujem da sam posle ove knjige negde definisala ono konačno šta je za mene ljubav i naučila da živim njen pun potencijal. Druga knjiga s kojom ću se sresti 2002. godine je Porodični bukvar Milice Novković. Ovo nije knjiga koja me je na prvu loptu kupila. Meni je trebalo vremena da prosto sažvaćem taj pristup stvaralačkog vaspitanja, da osvestim i dođem u kontakt sa onom malom ja, da dobro osmotrim svoj put i sebe nekada i sada, da se iskustveno pozabavim tim autoritarnim modelima vaspitanja i da negde pronađem tu neku svoju pravu meru. I mislim da se ovaj proces nikada i ne završava i negde stalno usavršava i da uz sve greške i promašaje u vaspitanju, deljenju, posvećenosti, ljubavi, oko svih nedoumica koje negde svi imamo, kad pogledam kao svoju porodicu i pre svega moje dete oduvek od tada pa sve do danas, ja stvarno ne mogu biti zahvalnija što je ova knjiga tako odavno ušetala u moj život. I treća knjiga koju bih, treći naslov koju bih podelila sa vama je u stvari Murakamijev Pisac kao profesija. To je knjiga koju sam pročitala sad, 2019. I to je, kako da kažem, jedan nestandardni vodič za svakog ko se ikada upustio u pisanje bilo kakvog tipa. Što se mene tiče, svi pomalo, ali ovde Murakami zaista najviše mi je pomogao da se oslobodim i pišem, da otkrijem radost tog nekog svakodnevnog uživanja u onome što volim i budem srećna, potpuno rasterećena misli o tome da li će ti rukopisi ikada biti objavljeni i u kojoj formi i već. To mi je ono zaista donelo za mene nešto lično, jako neke velike i važne uvide. E sad, tačno je da je još nebrojeno mnogo knjiga uticalo na to ko sam ja danas. Mislim, skoro svaka je probudila nešto što mi je direktno ili indirektno obogatilo život, jer kad čitamo mi dosežemo do visina i dubina za koje negde nismo ni znali da postoje, a često ni da su neke od njih već u nama. I taj deo je, rekla bih, neprocenjen.
Ana Gord?
Nemojte pisati nikada pitati za knjigu.
Da, da li postoji neka koja ti onako baš ostala, možda baš...
Uf, pa... Ovo je ono najgore. Kao, koga više voliš od svoje dece? To je to pitanje.
Ili knjiga koju se da,
evo,
se vraćaš.
Mislim, mogu da kažem ljudima ovakvu preporuku. Što se tiče priručnika kao takvih, priručnika za pisanje kod nas na srpskom jeziku stvarno ima
nema.
Dobro.
Ima jedna knjiga koja se meni nešto nije naročito ne dopala. Imate dosta stvarno na engleskom jeziku. Ima kod mene baš spisak te literature, pa koga zanima može da pogleda, što se tiče baš priručnika za pisanje. Ali ono što ljudima uvijek preporučujem koje hoće da pišu jeste da čitaju prosto književnost. Mislim, čitajte, to će najviše ono da vam pomogne u životu. Mislim, ništa drugo neće da vam pomogne osim tog čitanja. Jer ako ste vi dobar čitalac, tek onda možete da budete dobar pisac.
Ja sam Božica Dimitrijević i preporučit ću vam knjigu koja meni mnogo znači i koje se često vraćam. Reč je o romanu Lutajući bokelj Nikole Malovića. Ovu knjigu sam pročitala 3 puta do sada i sigurna sam da ću je pročitati još mnogo puta, jer u svakom novom čitanju otkrijem nešto novo, nešto što mi je baš u tom trenutku potrebno. Razumem nešto što ranije nisam i podsetim se na sve ono što me u stvari drži vezanom za ovo i druga dela Nikole Malovića. Moram također da priznam da se ne usuđujem da ovu knjigu nekome poklonim, iz prostog razloga što se plašim da ljudi možda neće imati dovoljno strpljenja, a ova knjiga zaslužuje veliko strpljenje i veliku pažnju čitalaca. Nikola Malović se bavi različitim temama. Bavi se mnogo temama iz savremenog života, internetom, nestajanjem tradicionalnih vrednosti, pojavama i promjenama u savremenom društvu itd. Ono što je mene osvojilo već u prvom čitanju je njegov stil i izuzetno bogatstvo jezika. Nikola Malović je veoma vešt u pričanju priče, građanju rečenice i izboru reči. On se veoma vešto kreće između kroz različite stilove i registre od nekog svakodnevnog govora, žargona, preko visokoumetničkog književnog izraza do nekog tradicionalnog bokeljskog, odnosno bokeškog govora u kome preovlađuju arhaizmi i italijanizmi. Meni je kao italijanisti možda upravo to i bilo najinteresantnije, to ogromno bogatstvo italijanizama, odnosno reči italijanskog porekla koje su tokom istorije ulazile u jezik, trpele promjene, ali su ipak ostale prepoznatljive kao italijanske reči. Također, meni je veoma prijatno da čitam dela Nikole Malovića zato što me bukvalno prenese u prostor o kom piše. Tako da apsolutno mogu da vidim sebe, osjećam da sam u tom prostoru, da sam na nekom recimo trgu u Kotoru usred vrelog letnjeg popodneva. Vidim tačno i precizno senke koje opisuje, čujem zvuke o kojima piše, osjećam mirise i ukuse o kojima govorim. Tako da svi oni koji bi da možda malo da se izmesti iz svoje svakodnevice i osete ukus i miris života na moru, upoznaju bolje ovaj deo sveta, odnosno Boku Kotorsku, dela Nikole Malovića prava preporuka. Također, svi vi koji budete čitali Nikolu Malovića, sigurna sam da nećete imati problem da ga pomešate sa nekim drugim piscem, jer je on veoma jedinstven, poseban i prepoznatljiv po svom stilu. Koliko nemate vremena ili želje da se posvetite čitanju romana, možete upoznati Nikolu Malovića kroz tekstove koje je objavljivao u nedeljniku NIN. Danas objavljuje u pečatu i možete također naći neke tekstove na Facebook stranici knjižare SO. Nikola Malović je izdavač i vlasnik knjižare SO u Herceg Novom. I postoji veoma interesantna priča vezana i za ovu knjižaru, tako da ko je zainteresovana može malo više o tome da se informiše. A ja mogu samo da vam poželim da uživate u tekstovima Nikole Malovića.
Olivera Matović.
Prvo film sam prvo pogledala, Tajna, The Secret. Posle toga sam čitala i knjigu i ne mogu da kažem da sad 100% se vodim tom knjigom, ali mislim da mi je zaista pomoglo da promenim način razmišljanja, da ne, se ne fokusiram na ono što je negativno u bilo kom momentu, nego da se trudim da uvek zamišljam i mislim o tome što će biti, što možda već jeste, samo ja to ne shvatam, i što zaista mi pomaže da pozitivnije gledam na šta god se desilo, da nekako trudim se, eto, zahvaljujući verovatno toj knjizi i još nekima nakon nje koje su imali istu tematiku, da nađem pozitivnu u svemu i da se motivišem onim što ću ja tek da uradim ili što ću ja tek da napravim ili kako će biti kada ovo sve bude sjajno. I to mi je, ona mi je nekako prvo film bio, onda za, kao što rekao, zatim i knjiga. Prvi put sam se susrela zapravo sa tom idejom da ti uopšte ne moraš da se fokusiraš, ne moraš, nego ne treba da se fokusiraš na neku negativnu misao, na neke negativne stvari koje se naravno dešavaju svuda, nego da budeš, da samo odlučiš, e, ja ću da mislim drugčije od toga.
Da.
I zaista, što se mene tiče, to se trudim da implementiram, taj uopšte razmišljanje onako kako ja mislim da treba.
Zovem se Mira i htjela bih da vam preporučim jednu knjigu koja je ostavila dosta dubok utisak na mene. Ne mogu reći da mi je promijenila život, ali pomogla mi je da shvatim neke stvari, kao na primjer ko sam, šta sam, odakle dolazim, šta treba da očekujem u životu i tako dalje. To je knjiga Ljiljane Habjanović-Đurović, Ženski rodoslov. Nju sam pročitala pre mnogo godina, ali dalje se sećam tog dubokog utiska koji je ostavila na mene, tog osjećaja kada sam zatvorila te stranice, da sam dugo razmišljala u stvari o njoj. Ona govori o rodoslovu baš Ljiljane Đurović-Habjanović, o njenim precima, pre svega o ženskim precima, o njenoj prabaki, baki i majici i o njoj samoj. Govori o načinu života kojim su živele te naše ženske pretkinje pre nekih 200 godina, kakvi su tad običaji bili, koji je to bio način života. Znamo da su žene tad bile dosta počinjene, da su bile pod vlašću muškarca, pod vlašću njegove porodice, zajednice, da su morale nijemo da izvršavaju sve svoje obaveze, počev od rađanja i svih ostalih poslova, išle su rame uz rame sa muškarcima, radile i nisu se pitale ni za šta. Kasnije prelazi preko ostalih likova, to su uglavnom isto njeni ženski preci koji kroz vrijeme poboljšavaju malo svoje uslove za rad, za život, za porodicu, razvijaju se, pa sve do nje same koja je ostvarila neku karijeru i u svom ličnom životu i postala književnica, što je od uvijek želela. Dakle, govori o tom napretku žene od prije par vekova pa do današnjih dana, o težini života jedne žene i u prošlosti i u sadašnjosti, a verovatno i u budućnosti. To mi je pomoglo, znači, da shvatim ko sam, šta sam, odakle dolazim, jer većina nas žena sa Balkana imaju neke slične životne priče. Tako da bih vam toplo preporučila da pročitate ne samo ovu njenu knjigu, nego i ostale knjige. Mogu vam reći da sam ja verovatno pročitala sve njene knjige. Isto tako bih vam preporučila još neke pisce poput Koelja, koji govori jako mnogo o životu, o veri, iz kojih se nešto također može naučiti, ima i veoma jake poruke. Još bih vam spomenula i Pearl Buck, naravno Andrića i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, čitajte sve što stignete, sve vam može na neki način pomoći.
Jovana Šišić.
To je neke knjige. Postoji ih više, ali dve knjige bih izdvojila zato što sam im se vraćala više od tri puta u životu. Jednoj sam se vraćala u momentima tuge i samoće, a jednoj sam se vraćala u momentima kreativnog naboja. Onako prijela mi je da mi otvara vidike. Uvijek sam to u njoj videla, neke nove puteve, iako uopšte nije ništa vezano za to, ali ja sam je tako doživljavala, verovatno zato što sam je prvi put pročitala u periodu svog života koji mi je vrlo značajan. Prva ta knjiga je Parfem, Patrick Ziskind. Ona me podsjeća na čitav jedan moju fazu života u kojoj sam se gradila u nešto što sam danas, u suštini, sticala neke temelje i možda i ne bi toliko uživala u toj knjizi prvi put da nisu bile sve te okolnosti, verovatno ne, naravno, ali knjiga sama po sebi jeste fenomenalna. I danas kad nekom kažem, ja nisam nikad recimo odgledala film, taj Parfem koji je kasnije ekranizovan, ta knjiga je ekranizovana i napravljen film, ja ga nikad nisam pogledala, a uvek spomenem knjigu i onda ljudi mi kažu, gledao sam film, tako da moram i taj film definitivno pogledam pa da uporedim, ne znam vredi li uopšte gledati, ali vredi svaka u stvari. A druga knjiga je u momentima nekih svojih tih inkubacija i rupa, da kažem, u kojima sam onako čučala i čekala da vidim šta će sledeće sa mnom da se desi, jeste Marija Jovanović, Idi vreme je. Ta knjiga me jedina ikada pokidala onako na sitne komade i zvuči naziv onako kao kliše, ali nije, to je jedna talentovana žena koja te toliko vodi kroz svoje romane da si potpuno stopljen i saživljen.
Zdravo, ja sam Emilija. Knjiga koja je promenila moj svet ili bolje rečeno moj mindset je knjiga od Napoleona Hilla Misli i obogati se. Zašto ta knjiga? Pa zato što nikad nisam razumela frazu da smo svi gospodari svoje sudbine, a onda sam baš u toj knjizi naišla na objašnjenje i prosvetljenje, a to je da smo mi ti koji imamo moć da kontrolišemo svoje misli i da se mislima kreira život. Kada sam to shvatila i krenula od te ideje da stvari stoje tako, mnogo toga mi se razjasnilo i nekako došlo na svoje mesto. U knjizi autor opisuje načine kako da neguješ pozitivne misli i da sve u životu zavisi od stanja tvog uma. Završit ću stihovima iz knjige. Životne bitke ne teku uvek u korist snažnijeg i bržeg, jer pre ili kasnije pobedit će onaj ko misli da može.
Tijana Banović.
Treba odvojiti vreme za sebe. Kroz čitanje, jako puno čitamo. Sad to neki kažu da je hobi, neki kažu da nije, ali puno knjiga. Ne samo biznis knjige i zapravo mene nekad najviše iznenade autori o kojima se puno ne priča. Jako volim dečje knjige. Omiljena mi je Riba na drvetu. Pisala je Linda Mulholland-Hunt nije ona toliko poznata autorka. Laguna je izdala ovu knjigu. Nalazi se u dečem. Ja ne volim te podele knjige za decu, knjige za odrasle, zato što je, kako bih rekla, ovo možda jeste knjiga za decu, ali mislim da sam iz nje mnogo naučila, mnogo više nego iz neke knjige za odrasle. Neću da spoilujem, što bi rekli, ali reč je o devojčici koja ima disleksiju i apsolutno svrati u osnovnu školu i u te neke situacije, kakva su deca, kako ona prevazilazi tu svoju disleksiju. I tu sam negde naučila da svi mi imamo neke posebne talente i neke oblasti, ali s druge strane i neke oblasti u kojima moramo možda malo više da se trudimo. I sama autorka kaže da je ona tu mnogo više naučila iz svojih neuspeha nego iz uspeha i da su je baš određeni neuspesi doveli do toga na kraju da ona doživi uspeh. Jer na neki način biti neuspešan ne znači da ste vi samo doživeli neuspeh. Vi ste neuspešni ukoliko ne pokušate ponovo.
Zdravo Nikolina i ostali. Ja se zovem Gordana. Knjiga koja je promenila moj pogled na svet je knjiga nad knjigama, to jest Biblija. Počela sam da je čitam pre nekih 20 godina i dobila jedan kompletan uvid u istoriju ljudskog roda za koji do tada nisam znala da postoji. I do tada sam na neki način verovala u Boga, ali čitanjem Biblije moja vera se peterostruko uvećala, jer sam tako bolje upoznala Božji karakter, njegovu ljubav prema grešnicima i koliko je on svemoćan, a nasuprot tome koliko želi da mu mi obični ljudi i grešna ljudska bića budemo blizu i da razgovaramo s njim u molitvi. Fascinira mi to što čitanjem Biblije dobijam odgovore na mnoga pitanja koje su me mučila i koje me još uvek muče, a to između ostalog i kako i zašto smo se baš mi našli na ovoj planeti Zemlji i ono opšte prihvaćeno pitanje kuda vodi ovaj svet. I za kraj bih poručila da ako želite da bolje upoznate Boga, čitate Bibliju, zato što je ona izvor vere. Ljudi čitaju razne knjige drugih pisaca, da ne kažem svetaca, i to je donekle u redu. Ali svi dobro znamo da je voda kod izvora najčistija, najpitkija, a samim tim i najzdravija. Tako će i vera koju ćemo zadobiti čitanjem Biblije biti ona koja će nam dati najvišu i najbolju snagu da bismo izdržali i istrajali u ovoj životnoj borbi koja možda za većinu od nas nije ni malo lak. Pre svakog čitanja obavezno se pomolite Bogu da razumete tekst.
Hvala vam što svakodnevno birate vreme za vas, jer život ne počinje petkom posle podne. Ostale sjajne epizode možete poslušati na www.nikolinaandrić.com. Čujemo se sljedeće nedelje. Ćao!